Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi akkasumas dhimma Afrikaatti hayyuu yeroo dheeraa kan turan Lindaa Toomas Griinfiild walga'ii golli naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa har'a ituu hin gaggeeffamin dura imaammata bulchiinsi Baayden Afrikaaf qabu ilaalchisee ibsa kennanii jiran. Yeroo ammaa Israa'elii fi hidhattoota Hamaas gidduutti walitti bu'iinsa uumame furuuf biyyoota Afrikaa fi gola naga eegumsaa waliin hojjetaa jiraachuu isaanii dubbatan. Gabaas Anita Paul ergite akka jedhutti hojii dipiloomaasii Afrikaa keessaa hojjetaa akka turan ambaasaaddar Toomas Griinfiild akka jedhanitti ani aardii Afrikaa akka rakkootti ni ilaalu akka waan mana koo irraa fagaadhee jirutti malee jedhan. Yaada akkasiin karoorfatanii ardii bal'aa kana jechuun Afrikaa rakkoo mudate ilaalchisuun gola naga eegumsaa irratti dubbachuuf jiran Griinfiild. Kunis hokkara loote seentonni biyya akka Mozaambikiif kutaa saahil keessatti gaggeeffamu walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessaa badii diinagdee kan weerarri vaayirasii koroonaa dhaqqabsiiseef kanneen biroo irratti dubbachuuf jiran. Bulchiinsi pirezidaan Baayden amajjii 20 aangootuun qabatiin duraa kaasee Itoophiyaa waliin quunnamtii qabaataa akka turre san booda pirezidaant Baayden jila ofii senator Kuunsiin gara Itoophiyaatti erguu isaanii kan ibsan ambaasaaddar Griinfiild ittaansuudhaanis Jeff Feltman imaltuu Itoophiyaatti gaggeesse reefu xumuranii deebi'an jedhan. Anis Niiwoorki irraa dhimmicha keessatti hirmaataan jira waan ta'eef ajandaa gola naga eegumsaa keessa dhimmi kun akka seenuu fi ibsi akka ba'u gaafataan jiraa jedhaniiru.
We have raised our grave concerns over the reports of human rights violations, the abuses, the atrocities that have taken place in Tigray, and we condemn them in the strongest terms.
Itta mirga namoomaa dararaaf gocha gara jabinaa Tigraay keessatti gaggeeffamu kan ilaaleen yaaddoo cimaa qabnu ibsinee jirra. Gocha kanas jabina danda'ameen balaaleffanne kanas dhaamsa baasnu hundarratti argaa jirtu jedhan. Mootummaan Eertiraa loltoota isaa Tigraay keessaa akka baasu gaafannee jirra. Jeff Feltman Eertiraatti maluun pirezidaantii biyyattii waliin kana dubbataniiru jedhan. Kanaaf baatilee darban shan keessatti dhimma kana kan ilaaleen waan hojjetaa jiru mootummaanis ta'ee uummanni Itoophiyaa ni hubata jennee abdannaa ka jedhan ambaasaaddar Griinfiild furmaata argachuufis waliin hojjechuutti fufnaa jedhan. Dhimma giddugaleessa bahaa fi qooda bal'aa Chaayinaan Afrikaa keessaa qabdu irratti ka dubbatan Griinfiild rakkoo Afrikaa walga'ii tokkoon furuun hin danda'amu jedhaniiru. Ambaasaaddar Griinfiild dipiloomaatii Ameerikaa ta'uun Keeniyaa, Gaambiyaa, Naayijeeriyaa fi Laayibeeriyaa keessa kan hojjetaa turan yoo ta'u bara bulchiisa pirezidaant Obaamaa immoo ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti ittaantu itti gaafatamtu dhimmootii Afrikaa turan. Amma immoo tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Ameerikaa ta'uun imaammata bulchiinsi Baayden Afrikaa irratti qabu waltajjii addunyaa irratti ibsu. Miseensota 15 kan qabu golli naga eegumsaa miseensota dhaabbatoo hin ta'in Keeniyaa, Niijeeriif Tuuniziyaa qabu har'a walga'ii gaggeessuuf jira.